Man skal virkelig lede længe. Man kunne jo for eksempel prøve at begynde i de støvede arkiver i den gamle Østblok for at finde et så hjernedødt og meningsløst og fuldstændig overflødigt radioprogram som Ditlev og Dæmonerne. Udsendelsen består i al sin larmende enkelhed af to haltebile snakkehoveder og en fuldkommen ligegyldig gæst, der som regel ikke kan finde ud af at formulere bare nogenlunde sammenhængende sætninger om mig, mig og atter mig. Nærmere bestemt er det den selvoptagede auto-reality-stjerne Christian Ditlev Jensen, der i øvrigt også poserer som noget så gudsforladt som halvstuderet folkekirkepræst og forfatter, der sammen med sin forblommede makker, det kalder han ham gudhjælpemig, trosredaktøren og historikeren Christoffer Emil Bruun, hvert år møder et sagesløst og som regel også rimelig evneløst interviewoffer. Emnerne skal forestille at være dybe og vigtige, de er eksistentielle, uhadada, men i virkeligheden er de totalt forudsigelige og overfladiske og helt og aldeles uvedkommende. Vi snakker rødvinsmisbrug i den kreative middelklasses navle et sted i Nordsjælland, eller sociale krøblinge i ghettoerne, eller narcissister med selvindbildt spejlfobi. Værterne virker totalt uforberedte. Gæsten er vist bare dasket ind med metroen klokken 4, og kvaliteten af programmerne vidner om, at public service i DR er en af de dæmoner i store, fede gåseøjne, som populisterne og X-Factor-junkierne på de bonede gulve efterhånden snart har fået has på. Ditlev og Dæmonerne er simpelthen et skodprogram. Det spilder lytternes tid, og man kan da kun håbe på, at skatteydernes penge snart bliver brugt på noget, der bare er lidt mere meningsfyldt for almindelige mennesker. For som lytter sidder man efterhånden bare og venter på, at programmet finder på endnu mindre problemer, end de allerede har været omkring. Det er simpelthen så forstemmende, elendigt, pinlig pladerradio. Man spørger uvilkårligt sig selv, kan det blive mere tåkrummende? Og ja, det kan det. For før man ved af det, skal vi sikkert også høre på, at en eller anden stakkels kunstner eller kulturpersonlighed har fået, åh, lille pus, noget så traumatiserende og grundvoldsrystende som en skidt anmeldelse. Hvis DR's hovedbestyrelse eller nogle af redaktørerne inde på Danmarks Nationalradiofoni har nogen som helst brikker at flytte med, så får de fyret de to dilettanter omgående. Så kan de jo være gæster i deres eget program og tale om, hvor synd det hele egentlig er for dem, for deres brancher, for deres køn og for deres bare røv. For Gud ved hvilken gang. Skal vi uddele en stjerne, så skulle det da være en sheriffstjerne, mage til lokale radio bunderøve. Denne forholdsvis grov anmeldelse af vores radioprogram kunne man læse i går morges på et stykke A4-papir, der lå på køkkenbordet hjemme hos mig i min præstegård. Jeg har nemlig selv skrevet den. For i dag skal vores program handle om kritik, måske også om selvkritik. Det skal især handle om dårlig kritik, dårlige anmeldelser, dårlige anmeldere, dårlige aviser, dårlige blade, og måske også en lille bit smule om dårlige kunstnere, og måske allervigtigst om dårlig kunst. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Og ved siden af de to hverv er jeg som end også både film- og seriekritiker på filmmagasinet Eko og litteraturkritiker på Weekendavisen. Så jeg er vant til at dele verbale øretæver ud, og jeg er også vant til at tage imod dem. Jeg kan stadig huske dengang, der var en kritiker, der kaldte mig for en badebold. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min kritiske marker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Det lyder som om, du virkelig har haft sjov med at skrive den anmeldelse. Den var meget virtuos, må jeg sige.
Jeg lærte på Berlingske Tidende i gamle dage af en gammel journalist, at man skriver altså bedst på vrede.
Ja, åbenbart. Det samme kan man måske sige om det teaterstykke, som jeg var inde at se forleden dag. Nemo hedder det. Og var en vild og voldsom forestilling. En rigtig undergangsfortælling. Både fordi den skildrer en verden, som går under, et sind, som går under, men også en fysisk rejse fra byen og ned under vandet i en ubåd. Der var virkelig gjort meget ud af det. Af fortællingen, sproget, scenografien, skuespil, dans, nøgenhed. Ingen tvivl om, at der virkelig er blevet brugt tid og energi på iscenesættelsen af Nemo på Teater Sort-Hvid i København. Men så læste jeg anmeldelserne. Det kommer vi tilbage til først. Varm velkommen til dig, Joachim Rode.
Tak, Christoffer. Og tak, Christian Ditlev, fordi jeg må være her.
Det er en fornøjelse, og tillykke med premieren på Nemo. Jeg tror, det skal jo handle om dårlige anmeldelser. Og jeg læser lige lidt højt fra de anmeldelser, hvis det er okay.
Jamen, det er det ikke. Jeg hører jo ikke så godt, ved du.
Nej, så du kan bare lukke ørerne, hvis du heller er fri. Ja, ja, det er mere for at få et indtryk af, altså nu fortalte jeg lidt om min egen oplevelse. Det er en meget ekspressionistisk forestilling. Kan man ikke godt kalde det det?
Jo, bestemt. Altså, det kan man.
Man går ikke upåvirket derfra.
Nej.
Og jeg skal jo ikke anmelde den, men så skriver her Politikens Victor Skov Jeppesen. Dramatiker Joachim Rodes kompasløse tekst, der er inspireret af Jules Vernes En verdensomsejling under havet, roder rundt i tunge referencer og tomme provokationer. Og til sidst skriver han, en af replikkerne opsummerer det nok meget godt. Get a fucking grip. Amalie Langballe i Weekendavisen skriver, når de 2 timer og 20 minutter om sider er gennemlevet, sidder man ikke tilbage med andet end mildt ubehag over, at ingen tilsyneladende har fanget de åbenlyse paralleller til Kim Wahl-sagen. Det handler om det der ubådstema. Og til sidst, som det er nu, fremstår den halvvejs lumpent og helt igennem smagløst. Stærke ord, men også en stærk forestilling.
Helt sikkert, Christoffer, jamen, jeg havde jo lovet mig selv, altså lige at sige, på vej herhen, at den jo, sådan, du får brugt et meget belastet udtryk, du deler vandene.
Ja.
Og jeg tror, en af årsagerne til, at mange får øje på de her dårlige anmeldelser, er fordi, at de dårlige anmeldelser, de er virkelig radikale. Men de gode anmeldelser er også radikale, så det er som om, at den har en eller anden, altså radikaliserings, en eller anden emotionaliserings virkning på sit publikum, hvilket er fuldstændig der, den teatergruppe, jeg er en del af, gerne vil hen.
Ja.
Synes jeg lige er vigtigt at få med, men det skal ikke tage autonomien eller berettigelsen fra kritikken. Det er bare for at sige, at de dårlige anmeldelser er bare sådan meget radikalt afvisende, til dels under bæltestedet, og er jo tydeligvis også nogen, som tillægger forestillingen nogle motiver, som jeg så ikke overhovedet selv har arbejdet med. Netop det der med, om det er en provokerende forestilling, det kan jeg egentlig ikke rigtig se, var en del af strategien. Og jeg kan så heller ikke se, at vi er inde i, hvad skal vi sige, Peter Madsen-territorie.
Nej.
Andet end at forestillingen i en eller anden forstand handler om destruktiv, traumatiseret maskulinitet. Hvilket jeg da også selvfølgelig også tænker er en del af hvad hedder det, Peter Madsen-sagen. Men ja, jeg må indrømme, det er meget nok at tillægge os nogle motiver, som jeg ikke kan simpelthen hverken underskrive eller genkende. Men
ja, ja.
Nok om det.
Nej, ja, altså, fordi vi kommer til at vende tilbage til det, men det, du peger ind i, er jo også en hovedkomponent i det her program, nemlig det, at man som kunstner arbejder måske overvis på et stort projekt, og der kommer en helt stor kreds af mennesker med, i det her tilfælde jo scenograf og skuespiller og så videre, og så op har man en premiere, og så oplever man nogle gange, i det her tilfælde, at man åbner avisen dagen efter med et pennestrøg, er det hele blevet, kan man sige, degraderet eller nedvurderet. Så, og vi begynder altid udsendelsen her med en form for scene, så jeg vil næsten lade dig vælge, om du vil vælge at beskrive euforien ved applausen ved premieren, eller den morgen, hvor du slår avisen op og ser, det var,
altså, jeg er forpligtet til at beskrive begge, ja, så det er en rækkefølge, eller hvad, som du beder mig om, Christoffer.
Ja, men ja, lad os bare tage den eventuelt i kronologisk rækkefølge.
Ja. Nå, men altså, ved du hvad, Christoffer, altså, den her Nemo, den minder måske kunstnerisk mest om Nero, som jeg lavede med Henning Jensen og Katrin Wiedemann i 98.
Ja.
Samme sådan lidt bortvendte, hemmelighedsfulde, symboltyngede rum. Men modtagelsesmæssigt minder den nok mere om Manson, som jeg jo havde premiere på på store scene på Det Kongelige i 2011 med Nicolas Bro som Charles Manson som Kristus.
Ja.
Og der kan man sige, både Manson og Nemo, jeg er jo nødt til at åbne lidt op nu, det kan jeg godt mærke. Altså, havde de der meget euforiske, du ved, premiereaftener, hvor jeg kan huske Nicolas Bro, du ved, i 2011 døbte mig, du ved, digterkongen, og var sådan lidt, you know, lidt som at have taget narkotika. Du på en eller anden måde, der er et eller andet. Og så er der samtidig noget i baghovedet, som siger, ah, gad vide, om der er et eller andet, en eller anden korrektiv, der er på vej her, fordi både Manson og Nemo er grænseoverskridende forestillinger. Ingen tvivl om det.
Ja.
Og nu er det ikke fordi, at det skal handle om Manson-traumet, men hvis jeg har et traume, udover Peter Laugesens anmeldelse af min queer-oversættelse, Burroughs-oversættelse i 95, den vender vi tilbage til. Manson er sådan virkelig out. Og det er nemlig helt klart, det var den der, var det en marts-premiere, og man, der har været premiere fredag, og man står op søndag, okay. Og man går ned af sådan fuldstændig spøgelsestomme, grå, forblæste, regnvåde Amaliegade. Ingen har ringet til en. Mærkeligt. Nu burde de der 5-6 hjertede anmeldelser være begyndt at trille ind. Og så kan jeg huske, at der er sådan nogle aviser, der blæser op og ned af Amaliegade i havneblæsten. Og sådan rent sådan Will Eisner, The Spirit-agtig, er der en avis, der klamrer sig til mit ben, hvor der sådan er sådan en stjerne, du ved, ikke? Og hele dagen er sådan en lang Manson undergang, ikke?
Ja. Hvad stod der i anmeldelserne der?
Nu er jeg som sagt ikke typen, der virkelig nærlæser dem, og jeg bearbejder stadigvæk Peter Laugesens anmeldelse af min Burroughs-oversættelse, da jeg var 24. Stadigvæk ligesom du, i gang med at arbejde mig igennem den, så jeg er meget bagud. Men for eksempel Henrik Lytting havde skrevet en anmeldelse på ikke meget mere end 20 linjer, som hvis overskrift, det var kendisteater i hovedstaden. Du ved, fordi vi havde fået Sten Jørgensen for Sår Sol til at lave musikken, og Nicolas var kendt, så han mente, det er dybt set bare sådan noget kendisoverfladisk nonsens.
Det er en forstået fis.
Ja, fuldstændig. Ja, ja. Og så bliver de ellers bare værre og værre, mere og mere personlige og insinuerende.
Kan du prøve at tage lytterne med ind i det der rum, hvor man sidder? Jeg kender det jo godt selv, men jeg vil gerne høre, hvordan du beskriver det. Det der med, at man åbner, nu, i dag åbner man sikkert computeren eller telefonen, men i gamle dage, jeg har jo stået der i hvad hedder det, tilbage i nullerne, i starten af nullerne, ikke? Og i 90'erne, der kørte jeg ind til Rådspladsen, ikke for at læse anmeldelser, men for at læse anmeldelser, jeg selv havde skrevet, fordi jeg var sådan en ung, usikker anmelder. Men da jeg så begyndte at udgive bøger, så tog jeg jo ind, altså, så købte jeg jo en stak aviser og gik ind på en café og tænkte, hvad så nu, ikke? Og så slog man op på den første, og så vidste man allerede der nogenlunde, hvor vi skulle hen, ikke?
Mm-hmm.
Kan du prøve at beskrive det for læseren, hvordan du oplevede det med det seneste stykke her? Hvor sad du henne? Sad du i sengen, eller var du stået op?
Ja, jeg var på en café ude på Christianshavn med min kæreste, og vi havde lige været i det der meget dejlige Sofiebadet, som er en del af Christianshavns beboerhus, og havde siddet i det sådan noget gus og sauna i sådan det der meget smukke, gamle sådan mikroarbejder du ved, badehus fra 20'erne og 30'erne. Så jeg var sådan meget, sådan, du ved, som man siger, udrenset, midlertidigt aftraumatiseret, og du ved, så lad os lige, du ved, tage en god kop kaffe, og så går jeg ned på den her kældercafé, hvor der er den der helt fantastiske altså helside i Politikken, anmeldelsen af Nemo, som jo altså gengiver de her altså fuldstændig fantastiske forestillingsbilleder af Christian Friedlanders altså mesterlige scenografi, som vi forresten også bogudgiver inden længe i sådan en kæmpe coffee table book, fordi det vel er den klart den flotte scenografiske forestilling, jeg tror, der måske har været i mange, mange år i København. Men så kunne jeg selvfølgelig se af overskriften, du havde trukket nazikortet, ikke?
Jo, det var vist ikke overskrift.
Ja, altså ordet nazi, altså et eller andet lummer nazi-sex og sådan noget, fordi ja, forestillingen tilbyder dig en Thorne og Hunulve Nielse, men det gør jeg også personligt, det er en fascination, jeg ikke kan komme ud over, så det er jeg jo nødt til at stå ved, og Friedlander, ligesom i Manson, får altid nogle hagekors med i mine forestillinger, og det ender altid galt, ikke? Men det er jo selvfølgelig altså hagekorset som et sexfetishistisk symbol mere end det politiske symbol, men anyway, Så kan man sige, så ser jeg den der avis, og så er jeg nok ligesom bare så groomet af 35, du ved, år som teaterforfatter og romanforfatter og blandet anmeldelser, så jeg bare sådan lidt vender det andet blik til. Nej, det er ikke noget, det hedder. Vender blikket bort. Mm-hmm. Og så lige sådan, så går man lige lidt ned nogle gange og lige ser, okay, hvor slemt er det. Og så kunne man da klart se, jamen det var da ret slemt. Men det er også meget vigtigt for mig at fastholde to ting. Det ene var, at jeg meget hurtigt kunne se, at, at Victor, som jeg
kan
ikke huske hans fulde navn, igen, altså havde, havde tillæst mig en provokationsmotiv bag Nemo, som jeg faktisk nok mener, ja, altså, som jeg personligt ikke mener er der, så oplever jeg det lidt som, okay, men så er det en læsning, der ligger udenfor det, jeg selv har villet med værket. Det er ham vel ondt, men det er ikke en læsning, som ligesom går ind og rocker ved noget.
Og sådan vil det jo selvfølgelig tit være, at folk ser, ser stykket forskelligt, men man kan sige, både Victor Jeppesen her på Politikken og Amalie Langballe er jo også en anden generation. De er, nu ved jeg, kender jeg ikke præcis deres alder, men de er formentlig omkring de 30 eller sådan noget lignende. Mm. Og som man også kan høre på din beskrivelse af dit værk, altså Manson og Nero og Nemo, vi har med ondskab at gøre, og undergang, og du beskriver selv, hvordan nazisymboler har været gennemgående. Så er der, kan der også være noget i, at en ny generation ser de stykker, som du har lavet, og det så at sige er kommet ud af synk med tiden, eller med et nye generationers teaterblik?
Jamen, det er jo sådan et eller andet, det er jo sindssygt godt spørgsmål, og det enkle svar er i en eller anden forstand, ja, det tror jeg nok. Jeg kan da se en klar forskel på, at Skyggernes Museum, som var det fuldstændig samme kunstneriske hold, minus Christian Friedlander, det vi lavede nede i den der basement, hvor vi
for
selv...
For et par år siden bare.
Ja, for halvandet år siden, måske to år siden, hvor vi selv producerede den her forestilling, som jo på samme vis var ekspressionistisk, lavet i et, hvad man kunne kalde, unsafe space, kort prøvetid, det dyrker en performativitet, en spontanitet, and so on, and so on. Den forestilling, den blev anmeldt af Mona Dittmer og Adam Middelbo Christensen, og fik de der, you know, sådan 5-6 hjerter, og blændende anmeldelser. Og det er ikke for at sige, at Nemo er en søster til Skyggernes Museum. Vi er alle sammen enige om, at Nemo er langt mere overgrebsagtig, og den er langt mere voldsom. Men selve det teatersproglige i det, selve det formelle i det, er meget tæt på Skyggernes Museum. Mm. Og der er der ikke nogen tvivl om, at der er der sket en eller anden, hvad skal vi sige, generationel skifte.
Fordi Mona Dittmer og Anne Middelbo, skal vi lige indskyde, er en anden generation, altså i 50'erne. Eller
ja. Men det er jo så til gengæld, vil sige, er jo, nu ikke for at gå ind på min lange løbebane, men der er jo samtidig, så har jeg jo oplevet, Christoffer, den der interessante ting, at have været, som sagt, altså husdramatiker på Det Kongelige, stort set siden 2002, da jeg gik ind og sådan redde Ivanhoe-forestillingen, til Det Kongelige Teater op i Ulvedalene, til at jeg lukkede og slukkede med Kong Arthur i 2018. Så der var sådan 16 år derinde, hvor jeg jo meget oplevede at have et meget ældre publikum. Ja. Fordi Det Kongelige Teater simpelthen koster, hvad det koster, og det der abonnementskultur, som de unge ikke har. Og så røg jeg jo ud af den der rede, og har også ligesom brugt de her sidste 6-7 år på at finde nye samarbejdspartnere, men bestemt også ligesom reorientere mig i forhold til et publikum, hvor jeg jo nu til gengæld altså har det yngste publikum, jeg måske nogensinde har haft siden midt-90'erne. Så på den måde vil jeg sige, det er sådan lidt dialektisk i den forstand. Det er ikke sådan, at jeg føler mig fremmedgjort fra ungdommen, fordi jeg oplever rent faktisk, at de ser mine forestillinger nu som sådan nogle virkelig mærkelige nogen, altså der er ankommet fra en eller anden ø, man havde hørt rygter om, men ikke var sikker på eksisterede, men den eksisterer, det er der, hvor jeg laver teater, og det sejler ind nogle gange og sådan noget. Men så...
Du lytter til Ditlev og Dæmonerne med Christian Ditlev Jensen og Christoffer Emil Bruun. Vi har faktisk begge to været anmeldere på Dagbladet og skrevet både gode og dårlige anmeldelser, og det er netop den kritiske anmeldelse, som er dagens dæmon, hvor vores gæst i dag er Joachim Rode. Du var husdramatiker på Det Kongelige Teater, det vil sige, som dramatiker kan man vel ikke finde noget finere, altså på nationalscenen. Og så derfra til det, du beskriver, at selv måtte finde sin egen scene på Vesterbro, altså hvordan taklede du det forløb?
Jeg taklede det at blive smidt ud af Det Kongelige i 2018, efter at have været der i 16 år. Det taklede jeg ved at skrive Vinter UFO,
ja,
som er den
roman,
her science fiction.
Roman, som udkom også for 3-4 år siden. Og sådan noget.
Ja, roman, der kom også, altså alt er 2 år siden i dag. Ja. Men anyway, den kom for 2 år siden. Og den havde jeg jo ligesom startet med at skrive, da jeg blev gjort til husdramatiker, hvor jeg var nødt til at lægge den til side. Og det ved du, Christian Ditlev, eller det ved jeg ikke, om du ved, om det er virkelig svært at holde en idé i live i 16 år, eller i 10 år. Så da jeg så endelig ligesom var ude, sådan lidt Egon Olsen-agtig, blev lukket ud af det kongelige, så havde jeg jo meget tid på hånden, og det var så der, hvor at man, wow, der havde jeg den der roman, jeg faktisk havde arbejdet på i, det i mit ubevidste i 10 år, og fik ligesom lavet den, ikke? Ja. Men derudover, så var det jo meget noget med at gå ind og se forestillinger, og gå ind og se, hvad de unge laver på teaterskolerne, ude på teatrene, og sidde og analysere og se, hvad er det for et sprog, fordi jeg opfattede det lidt sådan grævende Monte Cristo. Jeg havde lidt været ligesom i et eksil, og nu skulle jeg tilbage og finde ud af, hvem kan jeg lave en bande med.
Ja.
Og det var så ligesom der, hvor jeg både fandt Morten Burian og fandt skuespilleren Nana Koppel og også scenografen Ditte Thygesen, simpelthen ved at se, hvad de lavede, og ved at se, at de kunne noget, der ligger fuldstændig uden for min formåen. Okay. Fordi det er jo altid det bedste teater handler om. Det er ikke at finde ligesindede og nogen, der er enige med dig, men finde nogen, du på en eller anden måde kan mærke, tager nogle andre steder hen, og du ved, ikke?
Klart.
Så det var sådan helt klart en udfordring lidt at reetablere den gamle bande, jeg havde med Katrin Wiedemann og Christian Friedlander, og bestemt også Henning Jensen i en årrække, både på Nørrebro og på Det Kongelige. Og det var en udfordring, men jeg er nok sådan en, som det var ikke sådan, at jeg var i tvivl om, hvorvidt det ville lykkes.
Nej, du
det
var mere et
spørgsmål om tid.
Ja. Du vil ikke pludselig blive kirketjener? Eller
sådan. Men så var det jo, altså helt kort om morgenen, Burian bad mig om at skrive, som jeg gjorde i 90'erne.
Okay, ja.
Og det er et eller andet sted nok et af de mest... Det kan godt tolkes, du ved, altså sårende. Nå, men hvad så med alt det, jeg har lavet ind på Det Kongelige?
Ja.
Men det ligger så lidt i... Altså, det ligger jo lidt subtilt i det. Måske skulle du prøve faktisk at gå helt tilbage til 1997. Hvordan var det, du arbejdede med teater der? Det var jo meget vildere end der, hvor jeg endte på Det Kongelige, som jo mere var som en, der solgte billetter i Ulvedalen.
Fordi det er selvfølgelig Det Kongelige Teater, det skal have sin bredde. Morten Burian er skuespiller, og han er hovedskuespiller. Det er ham, der spiller med Nemo.
Og han er også instruktør.
Og han er også instruktør på det, så det er en tæt samarbejdspartner. Ja. Når jeg spørger, det er også fordi, at stykket Nemo med Morten Burian i hovedrollen begynder med, at Nemo ikke har fået den ansættelse, han ønskede. Faktisk viser det sig lidt længere hen i stykket, at der er 7 ansættelser, der er gået hans næse forbi. Og det er klart, man tænker sådan, netop med det, du beskriver, ligesom, hvor meget af det er der selv. Der er også, når vi når endnu længere hen i forestillingen, en længere passage, det er i anden akt, hvor Morten Burian råber, der er ingen, der elsker mig. Der er ingen, der elsker mig. Måske 10 gange i træk. Og altså, her er vi jo inde på, kan man sige, kunstneren, der bliver anmeldt, eller kunstnerens risikable levevej, men der er selvfølgelig også noget alment menneskeligt i det.
Altså, man vil jo gerne elskes, også som kunstner. Har du fået nogle anmeldelser, ikke bare her for nylig, men i det hele taget, hvor du synes, det var for groft? Altså, hvor du synes, det var... Altså, hvor du tænker, den anmelder... Altså, hvor man tænker, at det her det er en dårlig anmeldelse, ikke fordi han ikke kan lide stykket, men fordi den simpelthen er dårligt skrevet, eller fordi han mener forkert, hvor du synes, sproget var for groft, eller et eller andet.
Jamen, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, hvis du spørger mig, hvordan at jeg har det med det, så vil jeg sige, at jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg jo også er et kunstnerbarn, og min far, Per Arnoldi, og der har jeg, for at sige det meget, meget politisk og meget, meget neutralt, der har jeg oplevet en rimelig sådan usensureret reaktionsmønster, både ligesom på godt og ondt. Det, jeg voksede op med, og det har påvirket mig, og jeg har nok udviklet en persona, som er ret kold. og som lukker det ned ret hurtigt, og som forsøger at kortveje, mens koldsveden pipler af panden, kortveje rekonstruere, hvad var præmisset, hvad var målet, var det det, vi lavede, er der et eller andet, hvor vi har ladet os vælte af nogle udefrakommende faktorer, hvor vi er nødt til at acceptere, og det var tit ligesom tilfældet på det kongelige, fordi der var altid mange om måltidet, forstår man, der var mange kokke. Her er vi en lille autonom gruppe, og Nemo er den forestilling, vi ville lave. Vi er jo fuldstændig besatte af den, altså det er næsten pinligt.
Men det er sjovt det her, fordi anmeldelsen er jo modtagelsen af værket, og så det, vi egentlig snakker om nu, det er modtagelsen af modtagelsen. Hvordan man modtager modtagelsen, ikke? Og der er jo mange måder at gøre det på. Jeg kan huske, at vi snakkede lige om Tom Christensen, inden vi startede i dag, og Tom Christensen sagde det så fint. Han sagde, at kunstnere skal ikke tage sig af anmeldere, og det gør de jo heller ikke, hvis der er krumme i dem, sagde han. Det har han engang skrevet i det essay. Okay, det er meget smukt, det der med. Og det er faktisk en ret god lektie, synes jeg. Jeg kan huske, jeg lærte det ret tidligere, også af en eller anden ældre forfatter, som sagde, de må godt mene noget, uden at du... Du skal bare skrive videre.
100%.
Og det tror jeg, alle gode kunstnere ved. Og det, der er jo nogle kunstnere, der faktisk holder op med at være kunstnere, fordi de, eller forfatter, eller dramatiker, fordi de møder det en meget hård kritik, og så påvirker det dem meget. Ikke? Og der er jo en eller anden, der er noget meget interessant i det der med, hvor meget det egentlig påvirker en. En anden en, nu sagde du det med det kommercielle, der var en meget berømt cirkusdirektør i USA, som blev spurgt om, hvordan han forholdt sig til anmeldelser, når han havde læst dem, og så sagde han, jeg læser ikke anmeldelserne, jeg måler, hvor store de er. Og det var, fordi han var kommerciel, ikke? Han skulle bare have omtale, ikke? Og så målte han, hvad de fyldte i avisen. Fordi det var annonceprisen, han ligesom gik efter at spare. Ikke? Altså, Og det er jo også en måde at sige det på. Altså, man kan sige, du nævnte også lige før, man kan jo se, at redaktionen inde på Politikken har forventet, at det her var noget, der betød noget, og så er de afsat en hel side, og så kommer anmelderen hjem med en dårlig anmeldelse, og så skal man altså have nogle billeder på sådan noget, fordi
altså ikke for at forsvare mig selv, men ting kan jo også betyde noget, hvis de går imod en
tidsånd.
Det kan
de i hvert fald, helt sikkert.
Så jeg er jo bare glad for, at der var de der... Men i det hele taget, så er jeg glad for alle de anmelder, der er kommet og set den, og som sagt, altså fordeler den sig jo meget imellem sådan en helt vild begejstring, også over manuskriptet, men også over, og så en vild afvisning.
Det er jo lidt sjældent, synes jeg.
Ja, det er muligt, at det er, men jeg, det er nok lidt mere, altså, det synes jeg meget noget, jeg er vant til. Mm-hmm. Jeg synes også, Vinter-UFO havde den der, altså ligesom enten havde de købt den fuldstændig, eller også var den, så det er sådan nok lidt to modpoler, som jeg nok er vant til, men det er jo også vigtigt at huske, altså, det vi laver, det her hold og jeg, det er jo det, vi kalder traumateater. Og det vil jeg gerne lige splitte op i to helt korte forklaringer. Og det ene er, at det er noget, som jeg på en eller anden måde startede med, da jeg lavede Nero, som var min debut på Det Kongelige med Henning Jensen i 98, som jo er, at det er en form for psykotisk teater. Altså det er et narrativ, det er en linearitet set indefra en psykose. Så det vil sige, at det er på en eller anden måde som at kigge ind i noget, der er meget, meget, meget afsporet, og som ikke har nogen disclaimers eller nogen apologetiske, hvad skal vi sige, markeringer. Du kigger ind i noget, der er usensureret.
Det skal være mærkeligt.
Ja, ja, det skal det vel i en forstand. Men traumateater har også at gøre med den måde, jeg aflæser David Lynch på, at det for så vidt er kunst, som er lavet for at traumatisere, og på ingen måde for at indgå nogen terapeutisk kontrakt med publikum whatsoever.
Hvad betyder det, at det skal traumatisere?
Jamen, det betyder jo, at det er kunst, der er lavet som et overgreb på den, der ser det. Det er billeder, og det er tematikker, og det er karakterer, og det er stemninger, som er decideret, altså uforglemmelige af et mildt ord, men det er kunst, der har en destruktiv hensigt med sit publikum. Og her taler jeg ikke om en eller anden decibel, hvor du får høreskade, som jeg fik en gang til en Bowie-koncert, og jeg taler heller ikke om sådan nogle vanvittige opsprætningskunstinstallationer, som jeg nogle gange har været nede og se i Düsseldorf. Jeg mener faktisk noget meget mere æstetisk end det, men det er kunst, der ikke har nogen opbyggelig hensigt.
Og det er præcis det, som provokerer anmelderne. Yeah.
Jeg skal også spørge, hvorfor skulle man udsættes for det?
Jamen, det er bestemt også fuldstændig frivilligt. Altså, det kan jeg umuligt bede dig om.
Men er man varslet om det?
Det er jo ikke sådan, at der står, at det er en amoralsk forestilling. Jeg tror, der står, at der bliver på røg.
Ja. Men prøv lige, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at forstå det, fordi hvis jeg nu går ind for at se et teaterstykke, og du har lavet det for at traumatisere mig, hvad er så din hensigt med den traumatisering?
Jo, men det er jo altså igen, hvordan tror jeg, at man... Hvilken fordring altså, har man på kunst? Og lad os nu bare sige teater. Har jeg den fordring, at teaterscenen er et idealiseret rum, hvor vi på en eller anden måde opfører os, taler, handler, er på en idealiseret måde, altså som et terapeutisk, løsningsorienteret, empowering, meget populært amerikansk ord, altså er det et rum, som forstærker os og gør os sikre, eller er det det modsatte? Det er det hos mig. Teaterrummet er et nedværdiget rum hos mig, hvor at det værste i en eller anden forstand, det værste kommer ud i karaktererne. Og det er jo alt andet lige, at det er jo den kunst, jeg altid har orienteret mig efter, fra Jean Genet til Burroughs, til punksangerne og Francis Bacon, som jeg alt sammen vil forbinde med en eller anden måde at traumatisere på. Og det er ikke, fordi du får en skade af at se den, men det er, fordi forestillingen har ikke som hensigt at ville der et eller andet opbyggeligt.
Men hvis du så går ind og ser det, så ser du måske dig selv spejlet, eller du ser måske...
Ja, jeg tror, det er en af årsagerne til, at den her forestilling igen altså emotionaliserer dig. Det er, fordi at vi på en eller anden måde har fjernet bremserne, men vi har også lidt fjernet selvcensuren. Men det er jo ikke et eller andet voldsomt igen... Det er ikke for at sige, det er et eller andet voldsomt udkrænget sexteater, som jeg så i Amsterdam.
Men det er sådan noget med en, for eksempel nazisymboler.
Ja, det er en kombination af noget meget højestetisk og sådan noget decideret afstumpet. Mm. Og altså hele teorigrundlaget bag Nemo er jo Ayn Rand. Jeg har prøvet i overvis for at komme tilbage på Det Kongelige at pitche den store Ayn Rand-forestilling til...
En rand, som er
den der uhyggelige, højere, ekstreme...
Meget ekstra liberalistiske...
Liberalistprædiker.
Fra
det er det. Ingen stat, ingen hjælp, du er fattig, skal dø. Og forestillingen her, du identificerer sig 100% med den teori. Men det skal du jo se i en kontekst. Du skal jo se, men har de her karakterer det så godt? Nej, det har de bestemt ikke. Nej. Det er nogle meget, meget, meget syge og psykotiske, depraverede og perverse karakterer, som læner sig op af et meget afstumpet tankegods. Men det vil sige, det er allerede noget, der bevæger sig meget langt væk fra det, man kunne kalde talerørsteatret, hvor du har et idealiseret rum, hvor at alle de ting, samfundet og virkeligheden ikke kan løse, den mentalhygiejne, som jo uhyggeligt nok viser sig at være et første krav i vores tid over for kunsten, den er fuldstændig du er anderledes.
Ikke? Og det er her, hvor der måske er et generationsperspektiv inde, hvor at ham her på Politiken, der skriver, det mest provokerende, man kunne forestille sig, var åbenbart noget så antikveret, avantgardistisk, som lidt uartig nazisme. Altså, han siger, det er sådan noget, der hørte fortiden til, og på den måde, altså uden at vi skal hverken anmelde herfra stykket, eller anmelderen, så kan man ligesom se en form for generationsbrud måske, eller forskellighed
også,
i hvert fald.
Ja, det er også en æstetisk kritik, at han ligesom siger, hvis det var meningen, at det her skulle være klamt og ulækkert, så er det ikke klamt og ulækkert nok.
Eller hvad skal man sige? Jamen, det tænker jeg da helt klart. Altså, det er der selvfølgelig, men altså igen, der er en af mine venner har sagt, at nogle af de her anmeldelser også måske meget, meget bærer præg af nogle fortrængningsmekanismer hos anmelderne, som virkelig har råbt alarm. Men det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det synes jeg også har sådan nogle lidt nedladende aspekter at sige det.
Ja, klar.
Så det siger jeg ikke.
Jeg har et vigtigt spørgsmål, jeg lige vil stille, som jeg synes er interessant, fordi jeg kender det fra mig selv. Jeg har nemlig blevet anmeldt, jeg er blevet anmeldt et eller andet. Jeg er da i hvert fald blevet anmeldt 100 gange eller sådan et eller andet. Og der er nogle anmeldelser, som er negative. Det er der også altid. Det skal man jo også vide, at der er jo også meget, meget dygtige kunstnere for os dårlige anmeldelser. For så kan de også blive så berømte, at det er sjovt at skrive dårlige anmeldelser af dem. Ikke? Jeg kan huske, Peter Høgh engang fik dårlige anmeldelser, fordi han simpelthen blev Peter Høgh. Altså, så var det så sjovt i sig selv. Men når man får samtidig, når man får anmeldelser, som er negative, altså som kritiserer ens kunst, Så har jeg oplevet, at der var nogle... Det er faktisk ikke ret mange, men der er nogen, der rammer... Fordi der er nogle kritikere, der er så dygtige. Så rammer de så plet, at man er nødt til ligesom at tage sig af det. Altså man er nødt til ligesom at tage det ind og ligesom sige, det skal jeg være opmærksom på fremover. Eller det skal jeg... Der lærte jeg virkelig noget om mig selv, fordi det er også et meget gavmildt spejl, der bliver holdt op, hvor der er nogen, der, som du siger, tager sig tid, de møder op til premieren, og de ser, og de... De mener faktisk noget, ikke? Altså, det er jo også generøst på en måde, at de faktisk kommer med et feedback på en eller anden måde, ikke? Eller en reaktion. Men nogle gange tager man det jo simpelthen med sig. Jeg kan huske, at jeg engang skrev en roman, hvor der var en anmelder, som skrev, at der var et element, der manglede. Altså, hvorfor har forfatteren ikke det her med? Fordi det burde forfatteren jo have. Det kalder man faktisk for en, tit for en fejl i en anmeldelse, fordi de skal jo anmelde det, man har skrevet, og ikke det, man ikke har skrevet. Men lige den pointe, det var sådan en ting, hvor jeg sad bagefter og tænkte, det er fuldstændig rigtigt. Hvorfor overså jeg det? Og det gav virkelig mange sådan tanker bagefter. Har du også haft den oplevelse, at der var noget, du... Altså faktisk... Har du nogensinde tænkt, at du har lavet noget forkert? Eller at det var noget, du skulle have lavet anderledes? Eller noget, du ikke skulle have lavet?
Ja, altså jeg har et essay om Lou Reed og The Velvet Underground, som jeg, altså hvis jeg kunne, gerne ville have slettet. Men jeg tvivler på, at jeg igen... Parallelt arbejde har jo været det, jeg kalder verdensherredømme, men det er langt fra realiseret. Hvis jeg fik verdensherredømme, så kunne det være, at jeg kunne. Men you know, det virker langt væk nu. Men det der, jeg synes, det er meget spændende, det du siger, med hensyn til, er der nogle advarselslamper, er der nogle elementer i den kritik, som rent faktisk, man er nødt til at se i øjnene, altså en gang på jorden, og det vil jeg igen binde tilbage til den der oversættelse af Queer, jeg lavede på egen hånd, da jeg studerede ude på universitetet, så du på hjemvejen kl. 16.30 satte jeg mig ind på læsesalen på Det Kongelige Bibliotek, en gammel læsesal, og oversatte ligesom helt for egen regning og helt på eget initiativ. Den der, synes jeg, en af Burroughs' måske bedste roman, og den kan jeg huske.
Som lige er blevet en film. Hvis man skal binde,
Queer. Med Daniel Craig, et mesterværk af en roman. Og der kan jeg huske, at som sagt, Peter Laugesen anmeldte den rimelig negativt på grundlag af 4 ord, jeg havde oversat forkert, og det synes jeg jo var helt overkill. Samtidig var Laugesen jo også et af mine idoler, og derfor går det ligesom ind. Ikke? Det, som jeg synes... jeg indirekte ad åre fik ud af de anmeldelser, det var, at jeg har en faretroende blind vinkel, når det kommer til overmod. Der er et eller andet, der mangler inde i min bevidsthed. Det er der ikke nogen tvivl om, og det kan både give sig udtryk i en eller anden uforsigtighed, i en hybris. Manson var et stort, vanvittigt 4 timers hybris-monstrum. Men det er egentlig ikke noget, som får mig til at fortryde noget, men der var noget, hvor Laugesen i 90'erne lige korrigerede mig med hensyn til at sige, der er også noget perfekt... Altså, der er et perfektionskriterie, som du bør efterstræbe, Joachim. Ikke, han sagde det overret, men der er en eller anden, der er en teknisk ting, du, selvom du er i 20'erne og har læderbukser på og sådan noget, så er du nødt til at kigge på det der tekniske element af hele tiden at arbejde og blive bedre og bedre og bedre. Og jeg vil ikke sige, at det var det, jeg overret fik ud af Laugesen, men det var nok en af dem der, hvor jeg tænkte... Jeg har virkelig mulighed for overmod, for hybris. Nogle gange har jeg også lavet hybrisværker, som jeg på ingen måde fortryder, men jeg kan godt se dem for, hvad de er. Nemo er meget langt fra at være et hybrisværk. Det er det mest sårbare, jeg har lavet siden Nero. Det mest selvbiografiske, jeg nogensinde har lavet, men selvfølgelig i et fuldstændig kaotisk traumetater og sprog, ikke? Så den kan jeg ikke identificere, og jeg kan slet ikke se, at vi skulle have gjort det altså anderledes, end vi gjorde det.
Jeg synes bare, det er en sjov tanke, også fordi jeg kom til at tænke på Herman Bang, forfatteren Herman Bang, og journalisten i øvrigt også, han sagde virkelig sjovt engang, han var meget gammel, og så blev han spurgt om, hvad han synes om den behandling, han havde fået under sædelighedsfejden, som var det her meget langstrakte overgreb på ham, kan man sige, fordi han var homoseksuel, og så blev han simpelthen jordet i den københavnske presse, og hvor miljøet jo var meget lille dengang, så han flygtede til Berlin, tror jeg det var, og boede der i nogle år, fordi han simpelthen gik under jorden. Det var sådan en slags datidens Me Too, kan man sige, ikke? Han blev fuldstændig en paria. Og så kommer han så hjem igen og bliver nogenlunde reetableret. Og så bliver han spurgt i et interview, hvad han synes om den måde, han blev behandlet på. Og så siger han, helt fantastisk, karikaturerne var for mange, og de var for vellignende. og den følelse kan jeg godt kende, det der med, hvis man får en negativ anmeldelse. Og, man, og også nogle gange måske næsten være glad for. Altså man får en negativ anmeldelse, hvor de skriver, han er bare sådan og sådan, og han skriver bare på den eller anden måde. Og så, hvis det er rigtig godt, så siger man, lige præcis.
Ja,
lige
ja.
Præcis. Det er sådan, jeg er. Og det, ja. Er så, og det er sådan, jeg vil være, og det er sådan, jeg vil skrive.
Ja.
Og at du ikke kan lide det, det må du bare ja. Tage med ja. Tage med ud på toilettet.
Helt klart, ja. Ja.
Et eksempel på sådan et modsat reaktionsmønster fra lidt nyere tid er, den verdenskendte dirigent Celi Bidaghi dirigerede i Danmark, i København, et af de store orkestre, radiosymfoniorkestre måske. Og der fik han på et tidspunkt en anmeldelse af informationsanmelder for klassisk musik, Hans Georg Lenz. Hans Georg Lenz var oprindelig tysker, var en frygtet anmelder blandt klassiske musikere.
Han var simpelthen berygtet.
Han var berygtet. Og da Celi Bidaghi læste hans anmeldelse, blev han så vred, at han altså bogstaveligt talt tog sit gode tøj og skred. Han sagde sin stilling op, fik en anden stilling, og Danmark måtte altså gå af med sådan en verdensstjerne inden for direktion. Så altså, der er mange måder at takle den dårlige anmeldelse på.
Altså, jeg vil sige, at altså, det er jo ikke omkostningsfrit
Nej.
At få dårlige anmeldelser, der har den her, altså, der har den her voldsomhed. Og hvad skal man sige, lige for at trække tilbage til, ja. Til Manson, ikke? Der har jeg så været fast inde på Det Kongelige fra 2002, og har lavet de der meget sådan omfavnede succeser, både Pinocchios Aske og Davids Testamente og Ivanhoe, og jeg har lavet den der store kommunistiske oristi til Odense Teater, og er jo sådan, du ved, altså er vil jeg sige, for dramatikere et ret unikt sted. Altså det der med ligesom, det at ligesom, du knipse med en finger, og så får du 8 skuespillere. Det kan jeg love dig for. Det er ikke almindeligt. Du har som regel 2 at gøre godt med. Måske 3 hver 5. år. Eller sådan noget. Og jeg er et eller andet meget specielt sted. På det punkt der. Og så en af de ting, som apropos det, man måske sådan er lidt, sådan kan være lidt ærgerlig over ved sig selv, det er, at jeg har meget svært ved at gentage ting. Og det har jeg altid tænkt om, at det er sådan en Bowie-ting i mig, og det er enormt coolt. Men så var der en, der sagde til mig her forleden, at det at kunne gentage sig selv, det er faktisk det allersværeste. Nå ja, men det kan jeg så ikke. Og det vil sige, at det ærgerede mig sådan, at jeg ikke kunne lave, altså der 4 Pinocchios asker i træk, der fik de der samlede 5-6 hjerters anmeldelser og spillet i udlandet. Hvorfor kunne jeg ikke fortsætte det der? Ikke? Men der er et eller andet, altså der er noget selvdestruktivt i mig, og det er jo også, hvad skal vi sige, jamen det er jo de kunstnere, som jeg går i bedene, har altså også den her tårn.
Der er sådan noget avantgarde over det også, ikke? Det jo, skal være originalt.
Men også, jeg er nødt til at vælte læsset. Jeg er nødt til at se det spektakel, det laver. Og det er klart, at jeg vidste da godt, at Manson, hvor jeg sætter et lighedstegn mellem en massemorder død og Kristus, og laver hele det der kæmpe Sharon Tate-blodbad i 20 minutters blodteater før pausen, og åbner efter pausen med en Nicolas Bro monologangreb på publikum, der var et kvarter. Det var klart, at salen langsomt betømmes, og det gjorde, og det blev den også.
Gik folk hjem?
Ja, og sindssyg, mand, ja.
Men altså, det er jo sådan en...
Ja. Men der vil jeg sige, der, men der, det igen, det der med, at jeg nok også er jo sådan dissociativ, ikke? Så jeg har svært ved helt at forstå, hvad det er, jeg laver, og jeg identificerer mig jo meget lidt med det. Det er også noget, altså folk, der kender mig, har meget svært ved at tale med mig om det, jeg laver, for jeg taler om det som noget sådan... et eller andet, der har stået bag på en havregrynspark i 76. Det er meget langt væk for mig.
Jo, altså, men der kan man virkelig, altså selvom du siger, at du ikke gentager sig selv, så er der jo et tema omkring ondskab og modbydelighed og Manson og noget bizart. På et tidspunkt kan jeg huske, der blev skrevet en bog, som hed Kritik af den negative opbyggelighed. Frederik Stjernfeldt og Søren Ulrik Thomsen. Og det var jo præcis det, som Stjernfeldt især lagde vægt på dengang. Altså han kritiserede den her negative opbyggelighed, provokationen, kan man sige, for dens provokative kraft. Hvad tænker du om det forhold der?
Jeg altså identificerer mig meget, meget lidt med den bog.
Ja.
Og men at dem, der har skrevet den, er 2 personlige venner. Ja. Og jeg endda har lavet en bog med Thomsen. Men igen, jeg har aldrig opfattet mig selv som provokatør. Men jeg anerkender, at Manson den havde et eller andet. Der var et eller andet med, nu skal I ikke ligesom sætte mig ind i en guldramme og gøre mig til nationaldigter, fordi det er jeg ikke. Der er noget meget mere voldsomt på spil. Men jeg vil da sige, som en af replikkerne, Christoffer lyder, politikommissær Moreau siger, jeg var på jagt efter ophidselse i skumringstimen. Og så går han ind i det inderste af kødvideorummene. Det er jo de der VHS-pornorum, som nutidens ungdom ikke kender til. Det er det inderste rum i 8 rum, hvor det er så hyggeligt, det du kan købe eller lege derinde. Der går han ind der, og så taler han om det der Technicolor Rush, man får, når libido og psykose mødes. Undskyld, jeg siger det, altså, du ved, ja, det jeg vil sige med det her er, for mig er det meget mere libidinøst, det er meget mere løsbornt, det er egentlig ikke særlig programkalkuleret, at jeg tænker, at en kvindelig anmelder vil opfatte min forestilling, som hun vil nok gøre, som det, der hedder picket, hvilket jeg ikke helt ved, hvad er, men at det vil handle om et eller andet male gaze eller sådan noget. Det er ikke særlig kalkuleret. Det er jo, altså, dybest set arbejder jeg jo desværre nok helt fuldstændig dissociativt og intuitivt, og lad det være noget, der er meget mere libido forankret, end det egentlig er programmatisk, uden at kunne hoppe helt op på Frederik Stjernfelds højder, tænker jeg, det er noget andet, han snakker om.
Du lytter til Dit Liv og Dæmonerne, som i dag handler om den kritiske anmeldelse. Vores gæst er dramatiker Joachim Rode.
Der er noget sjovt ved det der med, at kritikere forholder sig følelsesmæssigt til, altså også for eksempel den her moderne forargelse, ikke? At man meget nemt bliver krænket, og man meget nemt bliver forarvet og sådan noget, hvilket man jo egentlig godt kunne efterspørge, når man laver provokerende ting, så synes man, det er jo sjovt nok, men lige præcis den der, altså man vil egentlig godt have en reaktion måske, men forargelse og krænkelse er jo ret nemt ved i vore dage, ikke? At man bare ligesom kan sige, jeg føler mig stødt på manchetterne, og så vil jeg slet ikke røre ved noget som helst. Det ligger jo i begrebet stødt på manchetterne, at det ikke er specielt alvorligt. Altså, men der er noget interessant i det der med, som du snakker om med, at man måske sidder og laver noget med en eller anden hensigt, og så, så bliver det set på en helt anden måde. Mit yndlingseksempel, det er, fra jeg var helt ung og studerede litteraturvidenskab, så sad vi alle sammen og læste Bret Easton Ellis' American Psycho, som er en splatterroman, kan man sige, ikke? Men også en kritik af den amerikanske kapitalistiske kultur og sådan noget. Det er en meget interessant roman. Faktisk en af mine yndlingsromaner, tror jeg. Og så, hvad hedder det, altså sådan rent litterært også, fordi den er simpelthen så interessant skrevet. Men der var en masse folk, der reagerede på den der vold, der var i den, fordi den er meget udpenslet og ret modbydelig, for ikke at sige enormt modbydelig. Og jeg kan huske, for eksempel, så blev jeg overrasket over, at kvinder reagerede meget voldsomt på den, men det er også kun kvinder, det går ud over, kan man sige. Men for mig var det bare sådan, om det var mænd eller kvinder, eller hvad det var faktisk ligegyldigt, for jeg læste den bare som en tekst, og de læste den som en oplevelse. Og så på et tidspunkt var der amerikanske feminister, som kritiserede Bret Easton Ellis for at have siddet og skrevet det her svineri, fordi så meget følte de i forhold til det. Og så gav han et interview, hvor han sagde, at han var meget, meget ked af det og rystet over den modtagelse i de kredse der, fordi han græd, da han skrev den. Altså, han var simpelthen sådan nærmest omvendt relateret til sit stof. Han havde medfølelse med offerne, og havde egentlig været nødt til at finde nogle anklageskrifter, som han skrev af, for ellers kunne han ikke gøre det så grimt, for han havde det ikke i sig, sagde han, og skrive så modbydeligt. Og der synes jeg bare, der kan være noget interessant i, at man skriver noget, eller laver et teaterstykke, eller sådan noget, man har tænkt på en eller anden måde. Og det må du også have oplevet, at der er nogle kritikere, der ser noget andet. Du nævnte det lidt tidligere, hvor du sagde, det er uden for den hensigt, jeg havde. Men har du oplevet nogle gange, at der er nogen, der har set noget helt andet, end du har lavet?
Jamen altså, jeg har næsten aldrig oplevet andet. Men igen, altså, du ved, altså igen, det er jo også vel et spørgsmål om hele anmelderiets, om det på en eller anden måde tilhører en eller anden form for altmodisk, du ved, altså autoritet, som på en eller anden måde er sådan en centersøjle for ret og forkert, og det er den søjle og den skygge, den søjle kaster de skygger, du bliver anmeldt efter. Og så er der selvfølgelig hele den her det poststrukturelle verden, hvor altså anmelderen går ind i større og større subjektivitet. Og det er jo for så vidt en retning, som jeg godt kan sympatisere med, fordi jeg synes jo, at vi oplever kunst hovedsageligt emotionelt og måske endnu også irrationelt. Men problemet er selvfølgelig, hvis den her subjektivitet inden for anmelderiet mister enhver metode. Og det er klart, at lige så vel som der er gode anmeldere, så er der selvfølgelig også dårlige anmeldere. Og man kunne selvfølgelig sige, at jamen for at anmelde Nemo, er du også nødt til at se det præmis, forestillingen arbejder ud fra. Måske endda også den historik, der er bag forestillingen. Men der har teater det problem i forhold til din kunstart, at jeg kan ikke bede Amalie Langballe om lige at gå ind og se Nero. Og jeg vil vædde på, at hun ville gøre det, hvis hun lige havde muligheden. Ja. Det har hun af gode grunde ikke. På den måde er teaterverdenen jo lidt sådan en underligt fantomverden.
Men også fantastisk, fordi det er i tiden. Ja. Altså en medias res.
Men derfor er der jo selvfølgelig den der meget lette vej i teateranmeldelser, som er at anmelde dem ud fra en eller anden tabula rasa, når du så også ramler ind i en generationel ting. Du har ikke en Mona Dittmer, som du ved, og en anden middelbog, der har set alle mine stykker helt tilbage fra det virkelige liv og frem. Det er klart, så ramler du ind i nogle andre spilleregler. Men det er klart, jeg synes stadigvæk, hvor subjektiv vi end tillader anmeldelser at være, så skal de selvfølgelig stadigvæk også analysere, hvad forestillingens præmis er. Og selvfølgelig især det, jeg sagde, med replik og kontekst. I hvilken kontekst siges de her frygtelige afstumpede Ayn Rand-ting?
Ja. Jeg synes, det er vigtigt her mod slutningen af udsendelsen lige at netop altså også se lyset af vores dæmon af den dårlige anmeldelse, eller anmeldelsen, at netop skitsere det forløb, den negative anmeldelse, hvor at der jo har været altså en lang, lang periode af sådan helt anden type anmeldelser i de store dagblade. Og så sker der et skift. Jeg tror, det er i 80'erne, hvor man begynder at give stjerner og hjerter. Og det er stadigvæk på aviserne en diskussion. Der er jo også aviser, Information og Weekendavisen, som ikke giver det. Men der sker et skift der i typen af anmeldelserne. De bliver sådan lidt mere det bliver lidt mere karaktergivning end en analyse. Og så er der så sket en udvikling igen nu her, og det er jo også derfor, vi har den her udsendelse, fordi at med de sociale medier er der opstået en ny dynamik, hvor at anmeldelserne har det med at blive mere personbåret og få et mere personligt blik, og måske også mere polariseret. Altså, man kunne forestille sig, at i den her nye medievirkelighed, den meget gode eller den meget dårlige anmeldelse kan have nemmere ved at trænge igennem
billedet. Men jeg synes, det er vigtigt, at man husker på, både med kunst, men især måske med teater, at det er vigtigt, at vi fastholder et fortolkningsrum. Det er vigtigt, at vi fastholder, at hensigten den er skjult. Nemos hensigt er på mange måder kompleks og skjult, men dens emotionelle virkning kan man ikke være i tvivl om, ej heller dens æstetik, kvæl scenografien. Og det er jo helt kort, det er jo det, der er selve vilkåret for dramatik, det er jo, at du har adgang til karakterernes, hvad skal vi sige, replikker, men ikke deres tanker. Og det er jo det, der er væsensforskelligt fra lyrik, hvor du har det ene kedsommelige indblik efter det andet, ind i den ene digters tankeverden efter den anden. Og i romaner, hvor du meget ofte arbejder med begge dimensioner, altså ydre handling og indre verden. Det, der er så vigtigt ved karakterdramatik, som jo er det, jeg skriver, hvor dekonstrueret det er, så er det jo karakterdrama, måske en overkongedrama, det jeg laver. Det er jo, at du har ikke adgang til karakterernes hensigter med at sige det, de siger. Men det er i hvert fald bare meget vigtigt, at jeg kunne forestille mig, at teater var en af de kunstarter, som meget kunne være truet af det, man kunne kalde, det, at du ikke kan umiddelbart aflæse hensigten med en forestilling. Men det er det, der er hele meningen med teater. Det er, at karakterernes hensigter er skjulte, ofte også for dem selv.
Og så er teater jo, kan man sige, på den anden side, helt unik i vores tid ved at være i sin tid. Det, som vi har været inde på nogle gange undervejs, det er ikke noget, som kan gentages eller hives frem eller hentes ned som en podcast. Det skal ses her nu, og hvis man vil se Nemo, så skal man skynde sig ind på sort-hvid. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kører endnu.
Vi spiller indtil lørdag den 31.
Joachim Rode, tillykke med det, trods anmeldelserne, og tak fordi, at du kom her ind i studiet og delte ud af livet som kunstner og som dramatiker med alle de farer, der måtte være ved det.
Tak fordi jeg måtte være.
Tak også til dig,
Christian Ditlev. Ja, jeg vil bare huske at sige tillykke, fordi jeg lærte det meget tidligt, at man skal skelne enormt meget mellem premieren, udgivelsen, eller hvad det nu er, som man skal fejre, uanset hvad, for du har lavet et værk, og så kommer kritikken bagefter. Den pyt med den.
Det gør den måske også her til det her program. Vi kan også risikere at blive anmeldt. Folk skal bare fyre den af. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og vi sender hver lørdag eftermiddag på P1. Kan altid hentes via DR Lyd. Vi er ikke unikke som teateret, men måske alligevel unik på en anden måde. Tak til dig, der lytter med. Op og genhør.
Det er også sådan det ultimative skærmløse ting at lave teater, ikke? Eller se teater.
Altså, det er sådan,
jeg talte lige med en af mine venner her forleden dag om det der med, at det virker som om, især mange unge mennesker er på vej et eller andet nyt sted hen. Og det kunne være ret sjovt, hvis der kom sådan en drama, teater, live-koncert, revival, digtoplæsning.
Der sker meget på sin kostområde.
Ja, præcis. Og kom væk fra de der skærme.
Det gør det der digitale.
Ja, altså, det har en kæmpe fejl. Ligesom kirken jo.
Ja, kirken.
Altså, ubetinget. Jamen, altså, live-arten har jo altså aldrig været mere eftersøgt. Og besøgt. Ubetinget. Og vi har jo altså mere eller mindre fulde huse, til trods for de her anmeldelser. Og det er jo alligevel også meget flot.
Hvor mange kan der sidde?
Kan ikke sidde, der kan sidde 100.